Tässä lapsen siunaamisen yhteydessä jo sanoinkin, ja kuten moni paikalla oli ja ennestään tiesikin, että me ei helluntaiseurakunnassa sylivauvoja kasteta. Sehän on meillä, se on tiedossa ok, mutta kyllä meidän tulee tietää, miksi me emme niin tee. Samoin kyllä meidän tulee tietää, miksi me teemme niin, että me kastamme niitä, jotka on tulleet uskoon. Ja mistä tuossa kasteessa oikein on kysymys? Niille, jotka on pidempään uskossa ollut ja aktiivisesti seurakuntaelämässä mukana, sellainen käsitys jo on, mutta ajatellaan meitä ympäröivää maailmaa, niin sana kaste ei kerro juuri mitään. Tai korjaan. Se voi kertoa jotain sellaista, mikä siihen asiaan ei edes liity. Itse kun tulin uskoon ja olin sitten menossa kasteelle, sanoin eräälle ystävälleni, joka ei silloin uskossa ollut, että nyt on, että olen tullut uskoon ja olen menossa kasteelle, niin hän kysyi, että saatko sä uuden nimen? Ja mielikuva, kun puhutaan kasteesta tai kristillisestä kasteesta, niin voit suunnilleen kuvitella, että meidän maassa ja etenkin täällä Pohjanmaan raamattuvyöhykkeellä, niin jos mennään katukalluppia pitämään tuonne ja kyselemään, että mikä on kaste, niin aika moni aivan oikeasti sanoo, että se on se hetki, kun pieni lapsi saa nimen. Ja vaikka me, miten ja tietenkin toisten käytäntöjä tulee kunnioittaa, mutta tosiasia on se, että me ei Raamatusta voida löytää pieniä viitteitäkään siihen, että kaste ja nimenanto liittyisi toisiinsa. Eli jostakin muualta on tällaisia käsityksiä tullut ja haluan tässä, koska ollaan suuressa tapahtumassa, nähtiin kahden ystävän kasteella käyminen, niin jotain tästä kasteesta avata, joko siksi, että puhun sinulle, joka olet tullut uskoon, etkä vielä ole kasteella käynyt, että voisit ymmärtää, miksi kaste on tärkeä ja mitä se kaste on, ja toisaalta myös varustaakseni meitä, kelle nämä asiat on tuttuja, niihin tilanteisiin, kun me ohjataan uusia uskovia tai muuten tulee keskustelua tästä aiheesta. Kaste mainitaan erittäin selvästi lähetyskäskyn yhteydessä. Ja painotan tätä. Tilanne on siis se, että Jeesus on ristiinnaulittu, hän on kuollut, hänet on haudattu ja sitten Jumala herättää hänet kuolleista. Ja tämän ylösnousemuksen jälkeen ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antaa lähetyskäskyn opetuslapsilleen. Ja sen takia mun mielestä on erityisen tärkeää kiinnittää näihin sanoihin huomiota, koska ei tuollaisessa tilanteessa tarvi enää täytejuttuja puhua, ei Jeesuksen tarvinnut kyllä muullonkaan, vaan siihen on jotain todella tärkeää ja uskon kannalta oleellista sisällytetty. Ja Matteuksen evankeliumissa sen 28. luku, eli viimeinen luku, ja jakeet 18-20. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Markuksen evankeliumissa, niin ikään sen viimeisessä luvussa, luvussa 16, jakeet 15 ja 16. Jeesus sanoo, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Yhdistelemällä Matteuksen ja Markuksen versiot toisiinsa voisin nähdä tällaisen kiteytyksen, mitä Jeesus piti tärkeänä, mitä hän käski meidän tehdä. Hän sanoi, menkää, saarnatkaa, kastakaa, opetuslapseuttakaa. Siinä on aika hyvin tiivistetty tämä juttu. Tämä on meidän missio. Meidän tulee mennä kaikkialle, saarnata evankeliumia kaikille luoduille. Ne, jotka sen ottaa vastaan, me kastamme ja opetamme heitä pitämään sen, minkä Jeesus on opettanut meidät pitämään. Ja kun ajatellaan tätä kastetta, niin se on uuden syntymän, uudesti syntymisen jälkeen ensimmäinen askel, jota meitä odotetaan. Se, että meidät kastetaan vedellä. Tuossa alkaa jotain suurta. Tämä on suuri päivä teille, jotka kävitte kasteella. No, nyt kuitenkin täytyy olla rehellinen. Kasteasia on sellainen, että siitä ei ole yksimielisyyttä kristikunnan keskuudessa. Ja laajasti ottaen voisin karkeasti jakaa. On käytännössä kaksi tapaa kastaa. Näistä on erilaisia välimuotoja myös, mutta pääasiassa voidaan puhua kahdenlaisesta kastetavasta. Ja ensimmäinen on niin sanottu lapsikaste. Ja se on tämän maan uskonnollisesta taustasta ja kulttuurista johtuen se, mikä täällä tunnetaan parhaiten. Ja lapsikasteen on omaksunut muun muassa roomalaiskatoliset, metodistit, anglikaaninen kirkko ja myös evankelis-luterilainen kirkko. Ja lapsikasteessa niin sanotun ristimisen aikana pappi siis pirskottaa tai valelee vettä lapsen päälaelle. Tämä on monelle suomalaiselle tuttu tilanne. Ja nyt sitten toinen tällainen yleisesti käytössä oleva kastetapa on niin sanottu uskovien kaste. Ja uskovien kaste tapahtuu pääasiallisesti upottamalla. Tässä mun kahtiajaossa mä puhun nyt siis tällaisesta uskovien kasteesta, jossa upotetaan, koska se on sitten taas yleisintä. Ja sitä toteuttaa pääasiassa baptistit, helluntailaiset ja niin sanotut uudet kirkkokunnat. Ja se poikkeaa siis lapsikasteesta siinä, että ainoastaan uskovat kastetaan. Sellaiset, jotka on henkilökohtaisesti tehneet oman ratkaisunsa, että minä tahdon seurata Kristusta. Minä hyväksyn evankeliumin omaan elämääni. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että kun puhutaan uskovien kasteesta, niin sylivauvoja ei kasteta. Siitä yksinkertaisesta syystä, että he on liian nuoria ymmärtääkseen evankeliumin ja tehdäkseen henkilökohtaisen valinnan sen suhteen, miten suhtautuvat evankeliumiin. Ja sitten toinen oleellinen ero on siinä, että tämä uskovien kaste on nimenomaan upotuskaste. Eli siinä ei ikään kuin tyydytä valelemaan tai pirskottamaan vettä hieman, vaan kaste tapahtuu niin kuin hetki sitten nähtiin, niin että uskova upotetaan kokonaan veteen. Ja nostetaan kyllä poiskin sieltä. Hyvin voivalle näyttää meidän tänään kastetut. Ja nyt hieman taustaa näille eri menetelmille. 300-luvulle asti oli yleisesti käytännössä upotuskaste. Ja ainoastaan semmosia, jotka oli vaikeasti sairaita ja oli siis fyysiset esteet tällaiselle upottamiselle, niin tämmöisissä poikkeustapauksissa tällaisia uskovia sitten saatettiin kastaa valelemalla. Eli tämmöinen ihan käytännön syy siihen. Ja kuitenkin sitten tuon ajankohdan jälkeen, kerron hetken päästä miksi, niin eräissä kirkoissa alettiin käyttää sitä valelemista vähitellen myös ihan tavallisissa kastetilanteissa, joihin siis olosuhteet ei pakottanut tähän valeluun. Ja siitä sitten vähitellen se yleistyi, ja vasta 1200-luvulla tämä valeleminen tuli käytäntöön esimerkiksi roomalaiskatolisessa kirkossa. Me puhutaan aika uudesta ilmiöstä, siis sinänsä, jos nyt 1200-luku siis kuulostaa uudelle ilmiölle jonkun mielestä, mutta ymmärrätte mitä ajan takaa. Ja mainittakoon muuten, että ortodoksit on siitä mielenkiintoinen taas sitten, että ortodoksit, vaikka heillä on vauvakaste, niin ortodoksit kastaa ne vauvat upottamalla. Itse asiassa he on tämmöinen mielenkiintoinen variaatio, että he itse asiassa upottaa sen vauvan 3 kertaa. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Mutta he upottaa. Eli tällaista historiaa tietysti osaltaan myös nykyaikaa sitten on. No nyt kun näitä kastekäytäntöjä on erilaisia, niin tietysti tämmöinen, sanotaan mukava vaihtoehto, olisi sanoa niin kuin toiset sanoo, että no, että toiset ymmärtää tämän nyt toisella tavalla ja toiset toisella tavalla ja nämä on nyt niitä mielipideeroja ja tällaisia ja näkemyseroja ja silloin me voitaisiin ikään kuin ohittaa tämä asia, mutta mun mielestä, jos jostakin asiasta on nähtävissä totuus, on nähtävissä Raamatun ilmoitus, niin on väärin Raamattua kohtaan hyväksyä sellaisia ajatuksia, jotka on selkeästi ulkopuolelta Raamatun. Ja siksi mun mielestä on tärkeää, että me tiedetään totuus ja voidaan myös rohkeasti siitä pitää kiinni. Eli minä sanoisin, että kun puhutaan kasteesta, niin kyse on paljon enemmän kuin makuasioista. Ja nyt sitten ensinnäkin, ennen kuin menen varsinaiseen Raamatun opetukseen, niin tästä sanasta, mä pyydän anteeksi, mä joudun nyt käyttämään tätä klassista alkukieltä, mutta vain yhden sanan kohdalla. Ja se on tämä baptizo. Sana, joka tarkoittaa kastetta. Ja se, mitä se tarkoittaa, siis ihan sanana, meidänkin kaikilla sanoilla on joku merkitys, niin nyt tämä kreikan kielen sana baptizo, niin se tarkoittaa pinnan alle painamista, peittämistä tai upottamista. Ja nyt tulee tällainen ehkä jonkun mielestä, kiva homma, tämä menee nettiin, niin ehkä jonkun mielestä kuin vihapuheelta kuulostava juttu, mutta baptizo-sana, niin ei voi tarkoittaa valelua tai pirskottelua. Niihin on oma sanansa. Ja Raamattu käyttää tätä baptizo-sanaa, kun se puhuu kastamisesta. Eli oikeastaan tälle sanalle tehdään väkivaltaa, jos niin kuin lähdetään käyttämään sitä jostakin muusta kuin tällaisesta pinnan alle painamisesta, peittämisestä tai upottamisesta. Ja tässä valossa, tämän sanan merkityksen valossa, jos on toimitettu tällainen kaste, jossa kastettava on valeltu vedellä tai pirskoteltu vedellä, niin todellisuudessa häntä ei ole kastettu ollenkaan. Häntä ei ole kastettu ollenkaan. Ja jos tämmöinen vanhan kreikan kanssa kikkailu vaikuttaa omituiselta, niin tämä toimii kyllä ihan suomen kielessäkin. Kuka on kastanut joskus korppua kahviin tai vastaavaa? Tämä on alttarikutsu. Aika monella on semmoinen käsitys. Ja meille tulee tietty mielikuva tästä kastamisesta, ja se on se, että sitä korpusta on otettu ote ja sitä on dipattu sinne kahviin. Jos puhutaan korpun kastamisesta, niin meillä ei tule mieleen tilannetta, että on laitettu sormet sinne kuumaan kahviin ja sitten silitelty sitä korppua tai räpötelty sen päälle. Mä en pilkkaa tässä kenenkään käytäntöä, vaan mä haluan nyt avata tätä, että me oikeasti mietitään tuota sanaa. Ja niin kuin Juha-Matin iloksi täällä oli tätä rekvisiittaa, niin mä aion tämän nyt ihan demonstroida ja samalla vähintäänkin siis paljastaa, mikä on minun näkemykseni siitä, mitä on kaste. Mulla on tässä nyt astia, jossa on vettä. Ja se varmasti putoaa tosta. Se ei ehkä putoa siitä. Sitten mulla on yksijalkainen parpi, koska kaksijalkasta en löytänyt. Pahoittelen, että tämä on alasti. Mutta nyt siis mä voin toimia useammalla tavalla tämän parpin kanssa. Voin ottaa sormenpäihini vettä ja silitellä tätä. Jos sä mietit siellä sanaa kaste, niin mä en kastanut vedellä tai vedessä tätä parpia, vaan mä kastelin. Mä en kastanut, vaan mä kastelin. Mä silittelin vettä sen päälle. Tai, niin taas mä kastelin sitä. Mutta meidän kielen käytössä, niin nyt minä kastan tämän parpin. Se on veden alla ja nostin sen pois. Ja tämä roikotan hiuksista kivasti. En käytä normaalisti kastaessani tällaisia otteita. Ja tämän jonkun mielestä koomisen tai jopa loukkaavan teon jälkeen, niin kuitenkin toivon, että ymmärrät, mikä ero on kastelemisella ja kastamisella. Kun me puhutaan kastamisesta, me puhutaan siitä, että oli se sitten parpi vedessä tai korppu kahvissa, niin kyse on siitä, että jotakin otetaan, painetaan pinnan alle ja nostetaan sieltä sitten pois. No nyt sitten siis ihan käytännössä, sen lisäksi, että tuo sana baptizo tarkoittaa upottamista, ei pirskottamista tai valelua, niin kyllä, myös Raamattu itsessään tekee sitten selväksi sen, että Uuden testamentin kaste on upotuskaste. Ja yhtenä esimerkkinä jälleen herättääkseni meidän ajatusta sen suhteen, mitä mikäkin sana tarkoittaa, niin roomalaiskirjeen 6. luvussa ja sen jakeessa 4 sanotaan näin. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Haudatut. Käytiin tämä Raamattukoulussa läpi, mutta pitääkseni teidän olkanivelet nyt virkeänä kysyn, kuinka moni on ollut hautajaisissa joskus? Kuinka monessa niissä kävi niin, että tämä kuollut haudattiin laittamalla hänet maan alle? Ja aihe on rankka, mutta pahoittelen, myös Paavali käyttää tätä hautaamista tässä. Meistä kukaan ei ajattele, että jos verrataan jotakin hautaamiseen, että ruumis olisi maassa ja sitä siliteltäisiin mullalla tai räpöstettäisiin vähän multaa sen päälle. Me kaikki ymmärretään, että se ruumis laitetaan kokonaan maan sisään. Ja mikäli alkukristityillä olisi ollut tapana käyttää valelu- tai pirskotuskastetta, tai siis anteeksi, mikäli siis he olisi olettanut, että Paavali puhuu tällaisesta kasteesta, niin se olisi samantien ollut ristiriita heille, koska ei vertaaminen hautaukseen olisi toiminut sellaisen toimitukseen verrattaessa. Eli tällainen kieli, mitä Raamattu käyttää, niin puhuu hyvin selvästi kasteesta sellaisena, missä joku peitetään kokonaan jonnekin. No, mä kiirehdin tässä hieman, koska jokainen on itse vastuussa siitä, ettei ollut perusteellisemmalla Raamatun opetustunnilla aikaisemmin. Uuden testamentin kaste tapahtuu aina upottamalla. Jo niin sanottu Johanneksen kaste, niin meille käy ilmi, että Johannes kastaja kastoi ihmisiä Jordanissa tai Jordan virrassa, siis jossakin. Ei Jordanin rannalla tai Jordan virran rannalla, vaan siellä virrassa. Ja tuodaan tämä nyt lähemmäs. Jos joku aiotaan kastaa valelemalla tai pirskottamalla, niin riittää, että mennään tuohon Lapuanjoen rantaan ja sitten sieltä otetaan käsiin vettä. Jos mennään ja kastetaan Lapuanjoessa, niin silloin ymmärretään, että jostakin syystä on tarve mennä itse sinne jokeen ja kastella itsensä. Ja se syy on siinä, että kasteessa on tarkoitus upottaa tämä kastettava kokonaan. Eli tämän olisi voinut tehdä rannallakin. Johanneksesta kerrotaan myös se, että hän kastoi Ainonissa ja sanotaan syyksi, että siellä oli runsaasti vettä. Vettä ei olisi tarvittu runsaasti, jos olisi voitu toimittaa tällainen valelu- tai pirskottelukaste. Huomaatte tässä, tämä on hukkunut nyt tämä nukke tänne. No se on haudattu. Niin tässä on vähän vettä, tuolla on paljon vettä. Jos me oltaisiin voitu nyt kastaa joku pirskottamalla tai valelemalla, niin olisi riittänyt, kun olisi täytetty äkkiä keittiössä tämä pötti. Tästä olisi hyvin riittänyt valeltavaksi kahden ihmisen otsalle. Meillä oli joku syy, miksi on täytetty tuo allas ja sinne on tuntikausia virrannut vettä, joka ei ole ilmasta. Koska me tarvitaan paljon vettä. Ja näin siis Johannes oli kastamassa Ainonissa, koska siellä oli paljon vettä, koska hän tarvitsi paljon vettä kastaakseen. Ja esimerkiksi kun kerrotaan Jeesuksen kasteesta, niin kasteen jälkeen Jeesus nousi vedestä, mikä viittaa siihen, että hänen on tarvinnut sinne myös laskeutua. Jeesuskaan ei ollut missään rannalla, ja että siinä olisi sitten valeltu, vaan hän meni sinne kunnolla jorpakkoon. No nyt on sitten puhuttu siis siitä, miten kaste toimitetaan, mutta sitten on vielä ajankohta, milloin ihmisen pitää käydä kasteella. On joku syy siihen, että tämän päivän kastejuhlassa kävi vain 2 ihmistä kasteella. Siihen on joku syy, että me ei käyty kaikki. Kukin miettiköön tahollaan, miksi ei käynyt tänään kasteella. On joku syy siihen, miksi me ei haettu tuolta ulkoa ihmisiä ja tuotu kaikkia, ketä löydettiin ja kastettu tuolla. Raamattu on myös tässä hyvin selkeä. Eli vaikka sieltä ei löydy esimerkiksi jotain tiettyä ikää, koska joku kastetaan, niin me voidaan nähdä, että kastetta edeltää usko, sitä edeltää parannuksen teko, kääntyminen. Ja esimerkiksi tuolla apostolien teoissa 2. luvussa Pietarin puheen jälkeen jakeesta 37 kuulijat saa piston sydämeensä, sanoo Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoo heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Pietari käskee tekemään parannuksen ja ottamaan kasteen sen jälkeen. Markus 16:16, jota tässä jo siteerasin, sanotaan, joka uskoo ja kastetaan, pelastuu. Tulee taas järjestys. Etiopialainen eunukki, josta puhuu apostolien tekojen 8. luku. Täällä kerrotaan, mulla on näköjään, joo, se olikin itsellä väärä luku. Täällä kerrotaan, miten Filippus julistaa evankeliumia Jeesuksesta hoviherralle, jakeessa 36, 8. lukua. Kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Mulla on tässä 38 vuoden kirkkoraamattu ja tässä käännöksessä tarkkaavaiset lukijat on huomannut, että tässä jakeesta 36 hypätään suoraan jakeeseen 38. Täältä puuttuu jaen numero 37 välistä. Ainakin Raamattu kansalle käännöksessä se on, ja muistaakseni 92:ssakin jollakin viitteellä, ja myös tähän, koska tämä on uutta painosta, niin tänne on alas laitettu tuo 37 jae. Eli kun hoviherra kysyy, mikä estää kastamasta minua, niin Filippus sanoo, jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon, ja hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, Ja sitten kerrotaan, että Filippus kastoi hänet. Eli Filippus edellytti, ei ainoastaan sitä, että aha, hieno homma, nyt tämä kuuli minua ja haluaa kasteelle, niin minäpä kastan, vaan Filippus haluaa varmistua siitä, että on koko sydäminen usko syntynyt tämän miehen sydämessä. Ja silloin se voi tapahtua. No, seurakunta, kristillinen seurakunta on ollut olemassa 2000 vuotta, ja siinä on ehtinyt tulla kaikenlaisia väärinymmärryksiä ja Raamatun ulkopuolelta omaksuttuja käytäntöjä sitten mukaan. Ja uskokaapa tai älkää, niin on aivan mahdollista, että seurakuntaelämää voi juurtua myös Raamatun ulkopuolelta tulevia käytäntöjä ja tapoja. Ja kiitos Jumalalle, että viimeisten vuosisatojen aikana hän on selvästi vetänyt kristittyjä takaisin niihin toimintatapoihin, mitkä alkuseurakunnassa oli, ja siihen, että meidän tavat perustuvat Raamatun opetukseen. Ja nyt tosiasia sitten on, että on kristillisyyden nimellä kulkevia perinteitä, joita on harjoitettu ehkä jo 100 vuosia, ja ne on lähtöisin Raamatun sanan ulkopuolelta. Ja tämmöisessä tilanteessa olevat tahot yrittää myös kaikin tavoin osoittaa, että nämä tavat perustuisi Raamattuun, ja sen seurauksena he ovat alkaneet näkemään Uudessa testamentissa semmoista opetusta, mitä siellä oikeasti ei ole. Ja nyt, rakkaat ystävät, sanon, että ikävä kyllä lapsikaste on tällainen tapa, joka on tullut muualta kuin Raamatusta, ja on joitain tahoja, jotka yrittää kuitenkin ikään kuin väkisin pakottaa sellaisen opetuksen Raamatusta tulevaksi. Ja nyt tämä tieto perustuu arvostetun raamatunopettajan David Petzin kirjaan, minkä seuraavaksi sanon. Jos tämä on virheellistä tietoa, niin syyttäkää häntä. Mutta David Petz kirjoittaa kirjassaan, että vaikuttaa siltä, että hyvin varhaisessa vaiheessa seurakunnan historiaa kristittyjen keskuuteen levisi harhaoppi, jota kutsutaan nimellä uudesti syntyminen kasteen kautta. Tämän teorian mukaan ne, joita ei ole kastettu, eivät voi päästä taivaaseen, ja käänteisesti tulkittuna tämä tarkoittaa sitä, että jos joku on kastettu, niin hän on matkalla taivaaseen, tai ainakin lopulta hänellä on mahdollisuudet päästä sinne. Ja me tiedetään, toivottavasti sinä, joka olet täällä, tiedät, että ihminen pelastuu uskon kautta. Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Kaste on kuuliaisuuden osoittamista. Se ei ole tapa ansaita tai järjestää pelastus jonakin automaattisena juttuna. Ja nyt sitten, minkä takia tällainen harhaoppi on syntynyt? No, tähän aikaan on ollut suuri lapsikuolleisuus, ja ihan vaan kansan keskuudessa sitten heräsi uskomus, että jos lapset kastettaisiin tietysti mahdollisimman pian syntymän jälkeen, niin sillä varmistetaan, että se lapsi pääsee taivaaseen. Ja no, me, jotka tunnetaan Uusi testamentti, meidän on aika vaikea ymmärtää, että mistä tällainen ajatus on tullut. Mutta se me voidaan ymmärtää, että sieltä Raamatusta se ei ole tullut. Ja kyllä tässä oli lapsen siunaustilanne, ja me ollaan nähty pieniä lapsia. Niin kuinka järjetön ajatus, että jos pieni vauva esimerkiksi välittömästi syntymänsä jälkeen kuolisi, että Jumala laittaisi tuon lapsen kadotukseen siksi, että hänen vanhempansa ei pirskotelleet häntä vedellä. Ei tämä istu niin kuin evankeliumiin millään tavalla. Ja päinvastoin Jeesus sanoi lapsista, että heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Eikä kun ne lapset tuotiin Jeesuksen luo, niin ei Jeesuksella ollut pienintään ajatustakaan siitä, että hän alkaisi niitä kastamaan, vaan hän siunaili niitä ja sanoi, että hei, näiden kaltaisten on taivasten valtakunta. Ei Jeesuksella ollut hätää siinä, että vitsi, äkkiä joku toimenpiteet, seremoniat pystyy, että muuten nämä on ongelmissa. Ja näillä perusteilla uskallan siis sanoa niinkin voimakkaasti, että tässäkin puheessani mainitulla lapsikasteella ei ole raamatullisia perusteita, ja se on itsessään harhaoppi. Se on voimakkaasti sanottu, mutta sanon sen siitäkin huolimatta. Kasteella on valtavan suuri hengellinen merkitys. Avaan tuolta roomalaiskirjeen, jota jo aikaisemminkin siteerasin. Nyt siis, kun on käynyt ilmi, että kaste tapahtuu upottamalla ja se voidaan tehdä, kun ihminen on tullut uskoon ja pidetään mielessä ollakseen kristillinen kaste, niin täytyy täyttyä kaksi tekijää. Se, että se tapahtuu, kun ihminen on tullut uskoon, ja että se tapahtuu upottamalla. Näin ollen, jos joku on vauvana kastettu, ja kun hän tulee uskoon ja menee kasteelle, häntä ei kasteta toista kertaa, koska ensimmäinen kaste ei täytä miltään osin kristillisen kasteen tuntomerkkejä. Näin ollen me pidämme kiinni siitä, että on yksi kaste. Ja se on se kaste, mikä me voidaan Raamatusta nähdä. Ja tällä kasteella tänään saatiin kastaa kaksi ystävää, jotka on lähtenyt Jeesusta seuraamaan. Ja roomalaiskirje 6. luku 3. jae sanoo, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Jeesuksen kuolemaa. Minkä Jeesus kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli synnille. Ja tämä on hyvin voimakas tilanne hengellisesti, kun joku menee kasteelle. Kaste, kuten aikaisemmin luin, on myös hautaamista. Kun joku kuolee, hänet haudataan. Nyt vanha ihminen on kuollut, kun ihminen on tullut uskoon. On syntynyt uusi. Ja kun Jenni ja Jarmo käveli tuonne altaaseen, niin sinne vietiin kuollutta ja haudattiin. Tiedättekö, kun Markus upotti heidät veden alle, sinne haudattiin lihallinen elämä, syntielämä, mennyt elämä. Haudattiin ja peiteltiin. Ja Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksen kanssa kastettu yhtäläiseen ylösnousemukseen. Nousee ylös uusi ihminen. Kun nämä ystävät tuolta vedestä nousi, lähti kävelemään. Tiedättekö, siinä tapahtui paljon enemmän kuin se, että märät nuoret ihmiset kävelevät pois vesialtaasta. Sillä sinetöitiin se tosiasia, mikä on jo uskoon tulossa tapahtunut, mutta he sinetöitiin, he meni tuonne. Se kasteelle meno julistaa, minä olen kuollut maailmalle, kuollut saatanalle, kuollut synnille, kuollut itsekkäille tarpeilleni. Ja tämä elämä haudataan, kun nousee ylös. Lähdetään uuteen elämään, hengelliseen elämään, jota eletään Kristukselle, hänen henkensä voimassa. Tämä on valtava päivä. Valtava päivä. Ja sinä, joka olet tullut uskoon ja käynyt kasteella, on siitä nyt sitten kuinka paljon aikaa tahansa. Muista se, että sinun vanha ihmisesi on kuollut ja kuopattu. Ja olet saanut lähteä uuteen elämään. Elä Kristukselle, elä hengellistä elämää, kuoleta hengellä lihan teot ja kiitä siitä, että tämä on mahdollista ainoastaan Kristuksen sovitustyön tähden. Vielä voimakas asia. Galatalaiskirje 3:27 sanoo, että sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Sinä tulit tänään tähän tilaisuuteen, sinä puit jotain sinun päällesi. Ja yleensä kun me puetaan jotain päällemme, niin siinä on se ajatus, että kun ihminen katsoo, nyt esimerkiksi kun Juha-Matti katsoo, siinä hän on kiinteä katsekontakti minuun. Ja hän katsoo tätä minun uljasta ruhoani, joka täällä pöntön takana komeilee. Niin tälle seudulle, kun hänen katseensa hakeutuu, en tiedä hakeutuuko, niin hän näkee sen, mitä mä oon laittanut päälleni. Ei hän näe sitä, mitä mulla on täällä alla. Tämä varmaan kaikki ymmärsi. Suurin osa meistä, no talvella tietysti kylmyydenkin takia, mutta etenkin kesäaikaan, niin meillä on pukeutumisessa tämä ajatus, että me peitetään jotakin, laitetaan päällemme ja vielä katsotaan, että mille se näyttää. Ja nyt kun meidät on kastettu, niin me ollaan pukeuduttu Kristukseen. Ja kun Jumala katsoo meihin, hän näkee Kristuksen vanhurskauden. Koska vanha ihminen on peitetty kokonaan Kristukseen. Me ollaan ikään kuin naamioiduttu Jeesukseksi, mutta sillä erotuksella, että ei huijataksemme Jumalaa, vaan se on Jumalan tahto. Että kun Jumala katsoo Simi Huhtalaa, niin hän ei näe tässä Simi Huhtalaa, joka on rikkonut itseään vastaan, toisia ihmisiä vastaan, Jumalaa vastaan. Ei näe kapinoivaa eikä vajavaista, vaan kun tämä kyseinen Simi Huhtala on kuullut evankeliumin, ottanut sen vastaan, tehnyt parannuksen, käynyt kasteella, niin hän on pukeutunut Kristukseen. Ja Jumala näkee Kristuksen vanhurskauden, Kristuksen puhtauden, Kristuksen täydellisyyden. Ja siksi Jumala hyväksyy minut. Siksi Jumala hyväksyy sinut. Ei siksi, että sinä olisit tehnyt itsestäsi paremman, vaan siksi, että olet pukeutunut Kristuksen täydellisyyteen. Tiedättekö, evankeliumi ja kaste kuuluu saumattomasti yhteen. Ne kuuluvat saumattomasti yhteen. Jos olet täällä, ystävä, etkä ole tullut uskoa, kuuntelet, että mitä ihmettä tuo hölisee tuossa, niin kuule tämä. Jeesus on kuollut ristillä sovittaakseen sinun syntisi. Ja kun sinä tuohon uskot ja annat kastaa itsesi, niin sinun syntisi on peitetty Jumalan edessä. Jumala ei niitä muistele, ja kun hän katsoo sinua, niin sä et tunnekaan enää, voit kuvitella nyt, kun Jumala katsoo sua, hän näkee kaiken sen, miten sä oot tehnyt syntiä, missä sä oot epäonnistunut. Mutta kun Kristuksen veri saa puhdistaa sut ja sä pukeudut Kristukseen, Jumala katsoo ja näkee sut puhtaana ja täydellisenä. Kysymys, joka aika ajoin nousee esiin ja saattaa nousta esiin myös tämän mun melko voimakkaasti kantaa ottavan opetuksen jälkeen, pitääkö minut kastaa, että minä pelastuisin? Pitääkö minut kastaa, että minä pelastuisin? En mä tiedä. Ei hajuakaan. Toisaalta mulla on tietty ajatus sen suhteen, koska kuten sanoin, että usko on se, joka ratkaisee sydämen usko. Mutta se, miksi mä en tiedä, on se, että Raamattu ei kerro kristityistä, jotka eivät käyneet kasteella uskoontulonsa jälkeen. Mulla ei ole raamatullista perustaa ajatella kristittyä, jota ei ole kastettu. Ja siksi mä en voi tietää. Mutta tämä asia voidaan ohittaa. Anna kastaa itsesi, niin sun ei tarvitse enää miettiä sitä. Tottele. Ja muistutan, että Jeesus itse kastettiin, että kaikki vanhurskaus täytettäisiin. Ja hän on kutsunut meidät seuraamaan itseään. Eikö me silloin tehdä niin kuin hän tekee ja niin kuin hän käskee meitä sanomaan? Nyt tämä klassinen päätän tähän, mutta oikeasti päätän tähän. David Pawsonin, hyvin arvostamani Raamatun opettajan, kirjoitukseen. Tämä käsittelee ajatusta siitä, että täytyykö minut kastaa, että pelastuisin. On naurettavaa haluta pelastua tahtomatta hyväksyä sitä tapaa, jolla Jeesus on valinnut pelastaa meidät. Se on kuin pyytäisi kirurgia leikkaamaan meidät käyttämättä veistä tai hammaslääkäriä paikkaamaan reijän käyttämättä poraa. Tulemme Kristuksen luokse joko hänen tavallaan tai sitten emme ollenkaan. Juuri hän päätti, että kaikki uskovat tulee kastaa.